Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն է, ուղիղ եթերում բարև ձեզ, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, այսօր մեր ծրագրում։ Քաղաքապետի ատենախոսության պաշտպանության ժամանակ խոչընդոտվել է լրագրողների աշխատանքը, փորձագետների գնահատականը։
Չենք փոխի, որ դու չգաս,
դերևություն դու կով եք։
Շարունակվում են պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ ուղղված բողոքի ակցիաները։ Վերջին 10 տարիներին Հայաստանից ապօրինի դուրս է բերվել մի քանի միլիարդ դոլար։ Եվ ինչ Ամանորյան վերներ է պատրաստել Զարուհի Փոստանջանը երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն մեր հաղորդման ընթացքում այժմ լուրեր։
Հայաստանի եւ Չինաստանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները ստորագրել են Հայաստանին Չինաստանի կողմից անհատույց տրամադրվող մոտ 824 000 դոլարի չափով ամենամյա ռազմական օգնության վերաբերյալ համաձայնագիր։ Այս մասին տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Ադրբեջանը պաշտոնական բողոք է հայտնում ակսային միությանը Հայաստանի անդամակցության դեմ, մինչեւ այդ երկիրը չվերականգնի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Այսօր Trend լրատվական գործակալության հետ զրույցում այդ մասին հայտարել է Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի հասարակական քաղաքական հարցերով բաժնի վարիչ Ալի Հասանովը։ 2014 թվականի հունվարի 1-ից Վրաստանում կարգելվի առանց դեղատոմսի դեղերի դուրսգրում, այս մասին հայտարել է Վրաստանի առողջապահության նախարարում, խոսքերով որոշումը պայմանավորված է սպառողի նկատմամբ փոխհատարությամբ եւ մեղագործական շուկան վերահսկելու մտադրությամբ, տեղեկացնում է Գրուզիա Online-ը։ Թուրքիայի գլխավոր դատախազությունը վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի որդուն Բերման ենթարկելու որոշում է կայացրել։ Նա կասկածվում է շահ ստանալու նպատակով հանցավոր խմբավորում ստեղծելու եւ խմբավորման ընդհանրացելու մեջ, այս մասին տեղեկացնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի կենտրոնում այսօր հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել է երկրի ֆինանսների նախկին նախարար Մուհամեդ Շատախը։ Ըստ լիբանանյան լրատվամիջոցների, պայթյունի հետևանքով զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 6-ի, իսկ վիրավորներինը մի քանի տասնյակ է։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը վարչապետ Նիկոլայ Ազարովից պահանջել է պատասխանատվության ենթարկել այն նախարարներին, որոնք նախապատրաստել են Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի տեքստը։ Նրա խոսքերով Կիևի եւ Եվրամիության համագործակցության հիմքում առաջին հերթին պետք է ընկած լինեն ազգային շահերը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Այժմ լուրերն այսքանն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Մինչ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը երեք տնտեսագիտական համալսարանի նիստերի դահլիճում բողի մասնագիտական հանձնաժողովին ներկայացնում էր Երևանի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները եւ առաջարկում դրանց լուծումները, մի խումբ երիտասարդներ ջանք չէին խնայում, որպեսզի լրագրողները չմտնեն դահլիճ եւ չլսեն քաղաքապետի գիտական աշխատանքի պաշտպանությունը, որը հետեւ ըստ կանոնակարգի հրապարակային է։ Փորձագետները պնդում են, որ երեք հոչնդոտվել է լրագրողների աշխատանքը, հայտարարությամբ է հանդես եկել նաեւ տնտեսագիտականի ուս խորհուրդը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը տարածած հայտարարությունում իր ափսոսանքն է հայտնում երեք համալսարանում տեղի ունեցածի կապակցությամբ, ներողություն խնդրելով տհաճ իրավիճակին ականատես դարձած աղջիկներից, կանանցից ու լրագրողներից, որոնց, ինչպես ուսանողական խորհուրդն է բնորոշում, ակամայից նեղացրել են ուսանողները։
Երիտասարդ դուք ո՞վ եք։ Տեղերում մուտք
Հիշեցնեմ, երեկ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գիտական աշխատության պաշտպանությանը լրագրողները չեն կարողացել ներկա գտնվել դահլիճի մուտքը հսկող որոշ ուսանողների ագրեսիվ պահվածքի պատճառով։ Հայհոյախառն արտահայտություններով գրեհիկ պահվածքով ուսանողները կսկով պաշտպանել են դեպի դահլիճ տանող ճանապարհը։ Այսօր արդեն համալսարանի ուսանողական խորհուրդը, որի ղեկավար Սևակ Խաչատրյանը ևս ջանքեր չի խնայել արգելելու լրագրողների մուտքը դահլիճ, ափսոսանք է հայտնում իր և իր ընկերների արարքների համար, դրանք որակելով համալսարանական միջավայրին ոչ հարիր արտահայտություններ։ Միջդեռ լրագրողական հանրությունը պնդում է, որ թե Սևակ Խաչատրյանի և թե նրա ընկերների, ինչպես նաև համալսարանի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանի գործողությունները որակվում են որպես հանցագործություն։ Լրագրողների տեսանյութերից պարզ երևում է, որ համալսարանի ռեկտորը ևս գործադրում է բոլոր ջանքերը խափանելու նրանց մուտքը դահլիճ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը վկայակոչում է քրեական օրենսգրքի 164 հոդվածը։
Սա լրագրական օրինական գործունեության դասական խոչընդոտում է, այնպես որ կարծում եմ, որ այստեղ կարելի է նույնիսկ դիտարկել սա քրեական օրենսգրքի 164 հոդվածով եւ մեղավորներին պատասխանատվության դիտարկել։
Լրագրողական հանրության ներկայացուցիչները համոզված են, որ ուսանողների թիկունքում կանգնած են եղել հենց համալսարանի ռեկտորը, ինչպես նաև ուսանողների մեջքի հետևում փակ դռներից այն կողմ գիտական աշխատությունը պաշտպանող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Ոստիկանությունն առայժմ ուսումնասիրում է տեսագրությունները, հետագայում դրանց գնահատականներ տալու նպատակով։
Ի դեպ, Տարոն Մարգարյանի ատենախոսության մասին այսօր իր կարծիքն է հայտնել ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջան, այժմ լսենք այդ հատվածը։
Մենք ունենք փաստորեն մի փոքր խմբակ, որը դասալիք է, աշխատանքի չի գալիս, ես ի նկատի ունեմ հանրապետական քուսակցության ներկայացուցիչներին, ովքեր տապալեցին, չկարողացան Սերժ Սարգսյանի կարգադրությունը իրականացնել այստեղ ազգային ժողովում, դրա երիտասարդ տեսակը երեք գտնվում էր տնտեսագիտական համասարանում։
Հանցակազմ կա այստեղ։
Միանշանակ հանցակազմ կա Հայաստանի Հանրապետության քրական օրենսգրքով նախատեսված լրագրողի աշխատանքի խոչընդոտում։ Տվյալ պարագայում նրանք բոլորը, այդ թվում նաև տնտեսագիտական համասարանի ռեկտորը, խոչընդոտել է լրագրողի աշխատանքը։ Հորդորում եմ գլխավոր դատախազին, որ ինքը իր նախաձեռնությամբ սկսի այս գործի քննությունը, այսինքն հարցի քրական գործ, եւ նաեւ կարծում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը նույնպես պետք է արձագանքի, ես ինքս կարող եմ արձագանքել, ինքս կարող եմ գրել հաղորդում հանցագործության մասին, բայց տվյալ պարագայում հենց իրենց պարտականությունն է, եթե իրենք չեն անում այդ հայտարարությունը, կարող են գնահատել, որ իրենք նույնպես այս շղթայի մեջ են։ Երեք անձանց նամակ էի հղել, եթե դուք հիշում եք թե ոչ, Սերժ Սարգսյանին, Տիգրան Սարգսյանին եւ Հովիկ Աբրահամյանին, եւ իրենց խնդրել էի, որպեսզի իրենք վայր դնեն իրենց լիազորությունները որպես բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա եւ զբաղվեն գիտությամբ։ Չէ՞ որ իրենք այսօր գխավորում են ամեն մեկը մի բուհի, բուհական խորհրդի նախագահան է։ Հիմա նույնն է երևի վերաբերվելու է Տարոնին, ճիշտ կլինի զբաղվի գիտությամբ, թե չէ գիտությունը կտուժի։
Այս մասին Զարուհի Փոստանջանը այսօր խոսել է իր տարեվերջյան ասուլիսի ժամանակ, լրագրողների հետ հանդիպումն անցել է տոնական մթնոլորտում, պատգամավորը նրանց հյուրասիրել է իր պատրաստած խմորեղենով։ Փոստանջանը աչքաթող չի արել նաև Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ում համար ևս նվերներ է ունեցել տոնական բացիկների տեսքով, այս անգամ թե ինչ է մաղթել նրանց պատգամավորը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Զարուհի Փոստանջանն այսօր ամանորի շնորհավորական բացիկներ ուղարկեց այն բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ովքեր ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի 2013-ին բացասական դերակատարություն են ունեցել մեր կյանքում ու վնաս հասցրել ժողովրդին։ Փոստանջանը իր ուղերձները փոխանցեց Մադրիդի Պրադոյի թանգարանից գնաց բացիկների միջոցով, որոնց դիմերեսին հանրահայտ կտավներ են։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն օրինակ կստանա Ֆրանսիսկո Սուրբարանի Աստծո գառը կտավը պատկերող բացիկը։
Սա գառնուկ է, ոտքերը կապած, ինքը մտածի, դուք է կարող եք մեկնաբանել, թե սա ինչ խորուրդ ունի, եւ ուղղակի պետք է գրեմ բացիկին այս ներսի մասը, որ շնորհավորում եմ նոր տարին։
Խորթանի Խոսնակովիկ Աբրահամյանին ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը ուղարկեց Գաբրիել Մեցյուի մեռած ակաղաղը նկարի բացիկը։
Ազգային ժողովի նախագահի համար կարծում եմ սա ամենահարմարն է, աքլոր է, որի ոտքը բռնել են եւ կանխել են, ինքը նույնպես պետք է մտածի, որ այն ինչ որ տեղի ունենում մեր կյանքում, մեր հասարակության մեջ, այսպիսի կարող է նաև անդրադարձ ունենալ յուրաքանչյուրի համար։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու Սահմանադրական դատարանի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանի համար Զարուհի Փոստանջանը պատրաստել էր դեռ դպրոցական տարիքից իր սիրելի կտավներից մեկը։ 15-րդ դարի հոլանդացի նկարիչ Հիերոնիմոս Բոսխի տկարամտությամբ ուժումը անվանումով պատկերն էր բացիկների դիմերեսին։
Այդ ժամանակահատվածում մարդկանց փորձում էին համոզել, որ դուք չեք հասկանում, դուք հիմար եք, ձեր գլխում քարեր կան հիմարության, եւ այդ քարերը պետք է վիրահատել եւ հանել, եւ այդ քարերը վիրահատողը եւ հանողը պարզապես խափեփաներ էին, շարլատաններ էին։ Հիմա նույնպես մեր այսօրվա գործող իշխանությունը բռնազավթած անձինք մեզ ասում են, որ դուք չեք հասկանում, դուք հիմար եք, դուք չեք իմանում, որն է մեր պետական շահը, որ ինչից մենք ինչ օգուտներ կարող ենք ունենալ։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց Ստրասբուրգում, որ դուք դեռ չեք իմանում Մաքսային միությունից մենք ինչպիսի օգուտներ պետք է քաղենք, բայց մինչ այդ նաև կար այլ մի տարբերակ այլ միության հետ համագործակցելու։
Շնորհակալություն Կարլեն, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակվում են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքին դեմ հանդես եկող քաղաքացիների բողոքի ակցիաները։ Այս անգամ նրանք կոչ են անում բոյկոտել բանկերից մեկը, որը հայտարարել է, թե իր աշխատակիցները սխալմամբ են ստորագրել օրենքի դեմ ուղված նամակը։ Այս երևույթը այսօրվա ակցիայի կազմակերպիչները համարում են գործատուի իրավունքների չարաշահում, որի արդյունքում ճնշում է կիրառվել աշխատակիցների վրա, որպեսզի նրանք զերծ մնան իրենց կարծիքն արտահայտելիս։ Ակցիային հետևել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող երիտասարդ ակտիվիստները այսօր հավաքվել էին Անելիկ բանկի դիմաց։ Նրանք ասում էին, որ բանկը ճնշում է իր աշխատողներին և թույլ չի տալիս մասնակցել պայքարին։ Հիշեցնեմ, այս բանկը հայտարարեց, որ իր աշխատակիցները սխալմամբ են ստորագրել նախագահային ուղված պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ նամակի տակ և կողմ են բարեփոխումներին։
Մեր ընկերներին որևէ մեկը իրավունք չունի ճնշելու կամ պարտադրելու, որ իրենց կարծիքները փոխեն։ Այդ հայտարարում պաշտոնապես, որ իրենք չեն հասկացել, որն է դրա պատճառը։
Անելիկ բանկի որոշ 60-ից ավել աշխատակիցներ ստորագրել էին, որ դեմ են պարտադիր կուտակային համակարգին, սակայն որոշ ժամանակ հետո բանկը պաշտոնապես հայտարարեց իրենց կայքում, որ աշխատակիցները չեն իմացել ինչի տակ են ստորագրել և իրանք դեմ չեն նման օրենքին և բանկը պատրաստ է իրենց աշխատողների աշխատավարձը բարձրացնել, որպեսզի չտուժեն, բայց մենք մեր ակցիան ուղղված է նրան, որ աշխատավարձ բարձրացնելով չես լուծում երկրում անօրինական որոշումները, այլ պետք է պայքարել, որպեսզի հակասահմանադրական բոլոր որոշումները չեղյալ համարեն, այլ ոչ թե աշխատավարձը բարձրացնել։
Աշխատողն ունի իր քաղաքացիական իրավունքը, ազատ անկախ աշխատող, խոսքի ազատություն աշխատավայրում պաստառներով նրանք կոչ էին անում բանկի աշխատակիցներին, չի ենթարկվել ղեկավարության ճնշումներին։
Կոչ եմ անում բոլոր այդ ստորագրած աշխատակիցներին, որպեսզի նրանք հրապարակայնորեն հայտարարեն իրենց դիրքորոշումը, քանի որ ունեն դրա իրավունքը, որը սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Հրապարակայնորեն հայտարարեք ձեր դիրքորոշումը և մի ենթարկվեք ձեր գործատուի ճնշումներին։ Ձեր իրավունքները պաշտպանված են սահմանադրությամբ և աշխատանքային օրենսգրքով։ Դուք ազատ քաղաքացիներ եք, ունեք իրավունք ունենալու դիրքորոշում և այդ դիրքորոշումը ազատորեն արտահայտելու։ Մի ենթարկվեք ճնշումների, այլևս անցել են այն ժամանակները, որ մեր երկրում պիտի քաղաքացուն պահեն ստրուկի կարգավիճակում, փորձեն նրան ճնշել ֆինանսական կամ այլ եղանակներով։
Մի քանի ակտիվիստներ, որոնք ունեին հաշիվներ այս բանկում, ի նշան բողոքի այսօր փակեցին դրանք։
Ես ունեմ հաշիվ, ուսանողական հաշիվ, ես պահել եմ այդ հաշիվ մինչև այսօր, ծառայություններ որպես այդպիսին նորմալ կգնահատեմ, բայց որպես ղեկավարության կողմից աշխատակիցների կամքին հակառակ եւ կուտակային օրենքին կողմ արտահայտվելու որպես ակցիայի մասնակից ես դեմ եմ եւ այս բանկը հաշվի չառնում իր աշխատողների կարծիքը եւ եթե ըստ բանկի տեսանկյունից նայելով, եթե 68 աշխատակից ստորագրում են այնպիսի փաստաթղթի տակ, որին իրանք ծանոթ չեն, հետևաբար այդպիսի բանկում հաշիվ պահելը անիմաստ է ուղղակի դառնում։
Աբսուրդ է երևի, թե շարունակել օգտվել մի հիմնարկությունից, որտեղ ուղղակի մարդկանց ազատ կամքի արտահայտման իրավունքին դեմ են, բռնանում են իրենց կամքի արտահայտմանը։
Դե իսկ ակտիվիստները խոստանում են շարունակել իրենց պայքարը կենսաթոշակային համակարգի կուտակային պարտադիր բաղադրիչի դեմ։
Հունվարի 1-ից բուժի մեջ համատնում այդ օրենքը, դա ոնց որ մեր համար ոչ բան չի փոխում, թե ուժի չմտած, թե ուժի մտած, մեր պայքարը շարունակվում է։ Եվ իմ կարծիքով, հաշվի առնելով, որ հունվարին արդեն ռեալ կզգան մարդիկ այդ օրենքի ազդեցությունը, մեր շարժումը շատ ավելի ուժեղանա։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոյի Երևան։
Իդեպ սահմանադրական դատարանը 2014-ին կքննի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի որոշ կետերի սահմանադրականությունը։ Եվ այսպես, մինչ պետական մարմինները օրենքի ուժով փորձում են քաղաքացիների աշխատավարձերից պահումներ կատարել, նրանց ապահով ծերությունը երաշխավորելու համար Վաշինգտոնում գործող հեղինակավոր Global Financial Integrity հետազոտական կենտրոնի ներկայացմամբ 10 տարվա ընթացքում Հայաստանից ապօրինի եղանակով դուրս է բերվել ավելի քան 6.2 միլիարդ դոլար։ Պատկան մարմիններն այս տվյալները որևէ կերպ չեն մեկնաբանում, փոխարենը իրենց մեկնաբանությունն ունեն փորձագետները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Վաշինգտոնում գործող հեղինակավոր Global Financial Integrity հետազոտական կենտրոնի ներկայացմամբ 10 տարվա ընթացքում 2002-ից 11 թվականներին Հայաստանից ապօրինի եղանակով դուրս է բերվել ավելի քան 6.2 միլիարդ դոլար։ Կենտրոնի ղեկավար մարմիններում են բավականին ազդեցիկ մարդիկ, միջազգային տնտեսությունը, քաղաքականությունը ներկայացնող։ Կենտրոնում է նաև Տիկին Նգոզի Օկոնջո-Իվիալին, Համաշխարհային բանկի նախկին գործադիր տնօրեն, ով 2009-ի հոկտեմբերին Երևանում կայացած ասուլիսում հրապարակավ դիմեց Հայաստանի իշխանություններին. «Եթե ցանկանում եք զարգացնել երկրի տնտեսությունը, ազատվեք օլիգարխիկ համակարգից»։ Ապօրինի ֆինանսական հոսքերը զարգացող երկրներից 2002-11 թվականներին վերնագրված զեկույցը 4-րդն է կենտրոնի նմանատիպ զեկույցների շարքում։ Հրապարակվել է օրերս և, ինչպես հասկացաք, ներկայացնում է մոլորակի միայն զարգացող երկրներից տեղի ունեցած ապօրինի ֆինանսական հոսքերը։ Համեմատության համար նշենք, որ ըստ կենտրոնի 2002-ից 11 թվականների ընթացքում Վրաստանից դուրս է հանվել ավելի քիչ գումար, 4.5 միլիարդ դոլար, թեև Վրաստանի տնտեսությունը ավելի մեծ է հայաստանյանից։ Ադրբեջանից հանվել է ավելի քան 17 միլիարդ դոլար, մոտ 2.7 անգամ շատ Հայաստանից, սակայն Ադրբեջանի տնտեսությունը ավելի մեծ է մեր երկրի տնտեսությունից։ IMF-ի տվյալներով այս տարվա վերջին ադրբեջանական տնտեսությունը իր ծավալներով ավելի քան 7 անգամ կգերազանցի մեր տնտեսությանը։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով այդ 6.2 միլիարդ դոլարը նախ և առաջ այն գումարներն են, որոնք Հայաստանի իշխանության բարձր ներկայացուցիչների հովանավորությամբ և ստվերային ճանապարհով ձեռք են բերել օլիգարխները, պաշտոնյաները, հարկեր բնականաբար չեն մուծել և այդ գումարների մի մասն էլ ապահովության համար հանել են երկրից։ Սակայն ուշադրություն դարձրեք, Հայաստանում իշխանությունները անգամ օլիգարխների համար չեն ստեղծել տնտեսական նպաստավոր պայմաններ և այդ մարդիկ փոխանակ ներդրումներ կատարեն այստեղ, գումարները հանում են երկրից, իսկ մենք բարձր տոկոսադրույքներով վարկեր ենք վերցնում արդ երկրից տնտեսությունը զարգացնելու համար, կամ էժան գներով վաճառում ենք ռազմավարական նշանակության ունեցվածքը, ընդգծեց Խաչատրյանը։
Միանշանակ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր գումար ներդրում չեն ցանկանում գումարներ ներդրել ոչ միայն դրսի մարդիկ, այլ ներսում այն մարդիկ, ովքեր գումարներ են աշխատում, նույնիսկ ստվերային պայմաններում գումարներ աշխատելուց, որովհետև իրականում ավելի լավ կներ այստեղ այդ ամեն ինչը օրինականացվեր, դա կապված է նաև քաղաքական այսօրվա իրավիճակի և ընդհանրապես քաղաքական այս համակարգի հետ, որտեղ մարդիկ չգիտեն, վստահ չեն, վաղ իրենք կարող են այդ գումարներին տիրապետել, թե ոչ։
Ուշագրավ դետալ, ըստ զեկույցի ֆինանսական ապօրինի արտահոսքը Հայաստանից մի քանի անգամ ավելացել է 2007 թվականից, և մինչև 2011 թվականը մեր երկրից տարեկան ապօրինի կերպով դուրս է հանվել միջինը մոտ 1 միլիարդ դոլար։ Այս կապակցությամբ Վահագն Խաչատրյանը ասաց. «Հիշեք, թե իշխանությունները ինչպես վերարտադրվեցին 2008-ին ցնցումների ու մարդկային զոհերի գնով»։
Մենք արդեն հասանք աղբյուրին, այսպես ասեմ, տնտեսագիտության տեսությանը, որտեղ հենց ինքը այդպեսին էր ասում, որ ներդրումները միշտ կարիք ունեն կայունության, քաղաքական և տնտեսական, շատ ճիշտ է։ Եվ այդ տարիներին, քանի որ իշխանությունները 2008-ին այն ձևով եկավ, ինչ բոլորից հայտնի ձևով եկավ իշխանության, դա ինքը արդեն վստահություն չի ներշնչում։ Եվ ամենահետաքրքիրը, որ դա հատկապես զգում են ներսի մարդիկ, ներսի բիզնեսմենները, ներսի մեծահարուստները։
Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի ներկայացմամբ ֆինանսական ոչ օրինական ոսկերը շատ են այն երկրներում, որտեղ կա քաղաքական կոռուպցիա, որտեղ իշխանությունները ընտրությունների միջոցով չեն փոխվում։ Լավագույն օրինակը մեր պարագայում Վրաստանն է, որտեղից ոչ օրինական ֆինանսական ոսկերը ավելի քիչ են, քան Հայաստանից։
Վրաստանը պայմանավորված է շատ պաշտպանով, այդ երկիրը վերջին տասնամյակում մեծ առաջընթացը ապրել, հենց ստվերի դեմ պայքարի պարագայում։ Եվ երկրորդը, որ տնտեսական կապերը, ֆինանսական բերեք ասեք, կապերը Ռուսաստանի հետ ավելի թույլ են։ Տեսեք, այս ցանկում առաջնային տերերից մեկը իհարկե Ռուսաստանում, Ռուսաստանը գրում, Չինաստանից հետո երկրորդ Ռուսաստանը, և բնական է, Ռուսաստանը միշտ աչքի ընկել այս վերջի 20 տարիների ընթացքում այդ ստվերային շրջանառության բարձր ծավալներով, եւ միամաս հարաբես կապիտալի արտահանում չի ասեմ փախուստով իսկ այդ փախնելուց մի մասը փոքր մասն է իհարկե գալիս է Հայաստանով է դուրս գալի
Արձագանքի համար դիմեցինք նաև Կենտրոնական բանկ, Ֆինանսների նախարարություն և պետ եկամուտների կոմիտե։ Բոլոր տեղերից էլ խոստացան ուսումնասիրել զեկույցը և արձագանքել ավելի ուշ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Սարգիս, հաղորդման այս հատվածում լսենք մամուլի մի քանի ուշագրավ հրապարակումներ, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Անդրադառնալով քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի 3 տնտեսագիտական համալսարանում պաշտպանած գիտական ատենախոսությանը հայկական ժամանակը գրել է։ Շատ-շատերն են պաշտպանել տեխնացիական եւ ոչ մեկի գիտական կարիերան չի հետաքրքրել հանրությանն այնպես, ինչպես Տարոն Մարգարյանին։ 3 նրա ատենախոսությունը ունկնդրելու էին եկել մի քանի տասնյակ լրագրողներ եւ բնական հարց է առաջանում՝ ինչու։ Պատասխանը հայկական ժամանակի համար պարզ է։ Գոնե լրագրողները գրել այդ հերթը գիտեն, կամ այսպես ասենք, արդեն կռահում են ինչ գիտական կարողություններ ունի Տարոն Մարգարյանը։ Իսկ երեկվա իրադարձություններից հետո այլևս ոչ ոք չի կասկածում նրա պոտենցիալի վրա, բայց եթե Տարոն Մարգարյանն ուզում է հակառակն ապացուցել, ապա դրա հնարավորությունը կա։ Հայկական ժամանակն առաջարկել է մի օր հրավիրել 3 տնտեսագիտական համալսարան եկած բոլոր լրագրողներին եւ նրանց ներկայությամբ օրինակ կես էջանոց թելադրություն գրել եւ պատասխանել տնտեսագիտության եւ մեխանիկայի ոլորտի մի քանի մասնագիտական հարցերի։ Տարոն Մարգարյանն ուզում է գիտության մշակ լինել, գրել է հրապարակի խմբագիրը, որ իր կենսագրության մեջ մի փոքրիկ, բայց հաճելի տող ավելանա, տնտեսագիտության թեկնածու Տարոն Մարգարյան լավ է հնչում, սոլիդ ու պատկառազդու, իսկ ինչու ոչ, եթե մի պատկառելի բուհի ռեկտոր անձամբ քո գիտական ղեկավարն է և պատրաստ է իր կրծքով քեզ պաշտպանել անգամ սեփական հեղինակությունը կորցնելու գնով, եթե մի ամբողջ ուսանողական բանակ են հանել, որ ոչ մի լրագրողի դավաճան ականջ չհայտնվի դահլիճում և հանրությանը չփոխանցի այդ գիտական աշխատության հմայքները և նորաթուխ գիտնականի ասել խոսելու նրբերանգները, եթե երկրի ղեկավարությունը չի ասում «Տարոն ջան, սիրուն չի» և հեչ պարտադիր չի, որ դու գիտությունների թեկնածու լինես, կարդում ենք հրապարակի խմբագրականում։ Նույն թերթին հարցազրույց է տվել Տարոն Մարգարյանը. «Ձեր ինչին էր պետք գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանը»՝ հարցրել է լրագրողը։ Պարզվում է, Տարոն Մարգարյանը ցանկացել է իր 8 տարվա աշխատանքային փորձը հանձնել թղթին։ «Չէի կարծի, որ ես մտել եմ ուրիշ դաշտ, դա իմ դաշտն է»։ Այդ մասով եմ փորձում պաշտպանեմ ու իմ փորձը 8 տարվա հանձնեմ թղթին։ Երբ որ 17 տարի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հիմքը դրվել է, 17 տարուց ես իմ 8 տարին այդ ճանապարհին եմ անցել։ Ունեմ զգալի փորձ եւ ուզեցի այդ մասին գրեմ, հայտարել է Երևանի քաղաքապետը։ Ժողովուրդն ամփոփել է անցնող տարին։ ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը հայտարարել է, թե այս տարին Հայաստանի համար արդյունավետ եւ հաջողված է, չնայած առկա խնդիրներին։ Հենց միայն կառավարությանը Սերժ Սարգսյանի տված հանձնարարականը 7% տնտեսական աճ ապահովելու մասին ժողովրդի կարծիքով բավարար է։ Իշխանությունների ձախողումների մասին խոսելու համար կառավարությունը չկարողացավ այն ապահովել, դրանից հետո անգամ որևէ ձևաչափով չքննարկվեց հրաժարականի հարցը։ Սա էլ ձախողման երկրորդ փաստը։ Հայաստանը վերջնականապես կորցրեց սեփական էներգետիկ համակարգի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Պակաս փաստ չէ նաև 300 միլիոն դոլար պարտքը, որի մասին անգամ Հայաստանի ֆինանսների նախարարը չէր հիշում։ Մի քանի այլ թվարկումներից հետո ժողովուրդը գրել է. «Կարծում ենք, այս մի քանի փաստերի շեշտադրումն արդեն բավարար է մանկապարտեզի նմանվող ինքնագովասանքի մեջ ավելի զուսպ լինելու համար»։ Հայոց աշխարհն անդրադարձել է ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի երեկվանիստին, որը հրավիրած խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը 3 չեղյալ համարեցին գազային համաձայնագրերի քվեարկությունը։ Դրանք արդեն մի քանի օր է ինչ վավերացված են, գրել է թերթը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն, էլ ստորագրել է խորհրդարանի մեծամասնության քվեարկությամբ այդ համաձայնագրերը վավերացնելու որոշումները, բայց հայոց աշխարհի գնահատմամբ բաժակափոթորկային գրքերը ոչ մի կերպ չեն հանդարտվում։
Շնորհակալություն Աստղիկ եւ մեր մշակութային անդրադարձը։ Քաղաքական, տնտեսական եւ սոցիալական վիճակը գնահատել են ժամանակակից գրողները։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Հարցիս, թե այսօր ինչ ուղղությամբ է զարգանում հայ ժամանակակից գրականությունը, Արտեմ Հարությունյանը պատասխանում է. «Այդ ամենը կապված է
երկրի տնտեսության, մարդկանց հոգեվիճակի, ընթերցելու ժամանակ ձեր վերելու տրամադրություն կարդալու այդպես կանոնի պես
Կանոնի պես կտրել չի կարելի, ասում էր Արտեմ Հարությունյանը, բայց գրականության ասպարեզում զարգացում կա, իսկ թե ինչ վիճակի երկրում ապա կարելի պատկերացում կազմել նրա այս խոսքերով, հենց այս 2013 թվականից, որը բանաստեղծի համոզմամբ
Արկետանի տարի էր, բաժանում հարուստի և աղքատի ավելի զիթխարի ճեղք է ստանում, արտագաղթի պայմաններն են սկսում սրվել, Երբ որ ես հաճախ եմ դուրս գալիս գրական կոնֆերանսներին մասնակցելու, որտեղ սիկապանց գրականագետները խոսում են կյանքի արժեքների մասին, այդ ինքնաթիռում ես տեսնում եմ թշվառ շինարարական հագուստներով խոպան մեկնող մեծաչվի հայերի, որոնք չամչացած դեմքերը խոսում են հաց ու պանրի միայն ինտենսիվ օգտագործման մասին։ Այո, նաև մենք մեծ բատալիաներ ենք ունենում ճակատամարտներ գազի հարցում, գազի համար, նոր ռադիոն հուսահատ հայտնեց և տելևիզորը կրկնեց, որ Պարսկաստանը նույնպես գազ է խոստանում, բայց ասել է գները ես չեմ իջեցնի, որն էլ սոսկալի է, ի տարբերություն իմ պոեզիայի, որ առաջ է գնում 7 մղոնանոց քայլերով, դուք չեք կասկածում, չէ՞ դրա։
Ռեժիսոր տեխնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանն էլ համոզված է, որ մենք չափազանց ծանր իրավիճակում ենք հայտնվել բոլորս, մեր հասարակությունը, և օրերս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, որին ներկա էր նաև Արտեմ Հարությունյանը, ասում էր, որ
ես ուզում եմ լինել իմ երկրի տերը, ես ուզում եմ պատասխան տալ այն ամեն ինչի համար, ինչ կատարվում է իմ երկրում, ես ուզում եմ որոշումների բեռը ինքս էլ կրել, Շատ հավանական է, որ միգուցե ես սխալվում եմ, միգուցե իմ առաջարկած որոշումները այդքան էլ ճիշտ չեն, միտք չեն արտագաղթում միայն նրանք, ովքեր զգում են իրենց երկրի տերը։ Եթե ես տերը չեմ, ես կգնամ այնտեղ, որտեղ ես էլի տերը չեմ, բայց որտեղ ավելի հարմար է։ Ես պատրաստ եմ գնալ որոշակի զրկանքների բոլորի հետ միասին։ Ես ազգությամբ ասեմ, պատերազմական տարիներին ես ավելի լավատես է, ես ավելի վատ է ապրում սոցիալապես, բայց ես գիտեի հանուն ինչի եմ ես գնում այդ զրկանքների, ես գիտեի, որ ռազմաճակատում մարդիկ զոհաբերում են իրենց կյանքը, ինձնից շատ քիչ ավելի բան է պահանջվում, որպեսզի այդ հաղթանակը ապահովեն։ Ես հիմա ուզում շատ անկյաս խոսել ձերդ, ես հիմա ինձ չեմ զգում մեր երկրի տերը։ Ես որ այն ամեն ինչ որ կատարվում է մեր երկրում հաճախակի է, կատարվում է ինձնից դուրս, ահավոր վիճակա, եկեք նայենք միասին, ինչպես ենք դուրս գալիս, եկեք չխափենք իրար, որ մենք գտնում ենք լավագույն տարբերակները։
Բանաստեղծ Արտեմ Հարությունյանը, սակայն իրավիճակն այդքան հուսահատեցնող չի համարում և կոչ է անում լավատես լինել ու կարճել կյանքից։
Կարծում եմ կյանքը գնում է առաջ, մենք բոլորս լի ենք նպատակներով, Բոլորս հետևում ենք մեր ափորձում ենք հետևել մեր առողջությանը, մենք ապրում ենք, և քանի կաս ուրեմն պետք է հարատևես և դիմադրես։ Մարդը, երբ առավոտյան դանդաղ ոտքերով շոշափում է իր չստերը, եթե վաղ արթնացող է, և հագնվում, նա իսկույն լցվում է կյանքում մնալու։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, մեր հաջորդ հաղորդումը ժամը 19:00-ին 102 FM-ով։ Հետևեք մեզ նաև ազատություն.am կայքում, ինչպես նաև այնտեղ կարող եք գտնել մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Իսկ այս ժամի թողարկումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։